Dëgjues të nderuar, jeni me valet të radios Evropa e Lirë. Në këtë edicion do të ndeshni podcastin Libertas, ku i ftuar është Egzangashi, një iri nga Kosova, që u kthye në vendlindjen e tij me qëllim të ngritjes së cilësisë së arsimit. Egzoni është themeluesi i organizatës Teach for Kosova, përmes së cilës punon aktivisht në forcimin e cilësisë së arsimit në shkollat e Kosovës. Ju ftojmë ta dëgjoni podcastin me gazetarën Dije Morina.
Përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në episodin e radhës të podcastit Libertas. Shpesh kur flasim për histori suksesit të rinjve nga Kosova, mendohet që këto suksese të këtyre të rinjve janë në vendet më të zhvilluara në botë. Por ka raste kur disa nga këta të rinj, pas sukseseve të mëdha që tregojnë në këto vende, vendosin të kthehen në Kosovë dhe të sillin praktikat më të mira në vend. Ky është rasti edhe i të ftuarit tim sot, i cili qysh kur ishte foshnje, ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen e tij. Ai u shkollua atje në dy nga universitetet më prestigjioze në botë, në Oxford dhe Johns Hopkins. Në vitin 2021 është listuar si një ndër personat më mendikim në 30 nën 30 nga revista prestigjioze amerikane Forbes. Me mua është Egzangashi, i cili sot drejton organizatën Teach for Kosova, që për qëllim ka ngritjen e cilësisë në arsim. Përshëndetje Egzan, dhe faleminderit që je sot me mua.
Përshëndetje Dija, faleminderit shumë për ftesën.
E përmenda që je i kthyer nga Amerika në Kosovë.
Po.
Si është ndjenja e kthimit në vendlindje?
Është një ndjenje shumë e veçantë, edhe një ndjenje që ndoshta nuk e kam pritur paraprakisht. Unë në vitin 92 kemi emigru si familje në Amerikë, unë e kom pas vetëm 6 muaj e gjysë në atë kohë. Pastaj kom jetu në Amerikë deri në vitin 2018. Gjithë kom pas dëshirë me kontribu në Kosovë, për më këthy me jetu nuk është që kom pas fort në mendë. Dhe në fakt, kër i më këthy në 2018, hera fundit që isha në Kosovë është 2013. Pra gjatë atyre 5 viteve ka ndryshu këtë që shumë edhe Kosova, edhe nuk muj me thonë që i më kani përgatitur për më këthy, por e kom pas një motiv shumë të madhë për me zhvillu projektin e Teach for Kosova, dhe besoj që motive i ka te kalu edhe veshtërsit. Po në aspektin pozitiv, më kthy në vendindje, ku ki edhe familje, ki edhe shoqni, po dhe të gjithë njerëzit janë shqiptare, flasin gjuhën tone, ka qenë ndjenja jashtëzakonshme që sigurisht se kum pas kohë në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse vishëm si fëmijë në Kosovë çdo verë, është kohë ndryshe me jetu, me vepru dhe me punu në Kosovë. Pra, plani ka qenë vetëm 3 vite me qëndru me jetu në Kosovë, pasaj më kthy te familja atje. Por në qërëshor bëhen 6 vite që jam këto, edhe plani është me nejt, edhe shpresoj me vazhdu me kontribu në arsim.
Cilat janë kujtimet ma të hershme të fëmirisë në Kosovë?
Nashta kujtimi i parë është dasma e dajes në vitin 95. Na jemi shku në vitin 92 në Amerikë, jemi këthy në 95 në për vizit, me vla, me dy motrat edhe me nanen, se baba në atë kon nuk ka mujtë më këthy për shkak të sigurisë, edhe o martu daja. Unë i kom pas vetëm 4 vjetë gjysë, pra nuk është që e majmen aqme të daje, po e majmen disa imazhe në 7-7 vogle në katon qabesh në katonin e nanës, në komunë të Klinës, edhe në ashtë aja është kujtimi maj hershëm. Pastaj, pas luftës, prej vitit 2001 dhe në 2012, i me ardhë gjdo verë në Kosovë dhe i kemi kalu krejt verën. Dhe me thonë, shkolla u kryke në qërëshor, me 15 qërëshor në Amerikë, na me 16 ishëm në aeroplan për Kosovë, dherë në 7 orë. Pra gjithë dhe verë kemi kalu 2 muje gjysë këto, me familjen e gjanë, ato pa tjetër, ato vera me familje janë kujtimet matë mira që i kam përgjësit të femirisë.
Qëka do të thotë në nivel emocional kjo lidhje që e ke pas gjatë rritjes me Kosovën?
Është domosdoshme. Unë kam shumë familjarë që kanë emigru jashtë Kosovës dhe nuk janë kthyer shpesh. E kam vërejt që ata që nuk kthehen, pas një kohë e hupin pak lidhjen me Kosovën edhe e hupin gjuhën. E kur të humben lidhja dhe gjuha, shumë vështirë tani me majt se i rritur një lidhje me vendlindjen. Edhe baba e nana e kanë pas premar me na pru çdo verë në Kosovë për me majtë qatë lidhje, dhe se duke të unë e ka funksionu. për dhe të aspekti gjuhës, unë edhe sot për dhe kur përbara nuk kom fol në gjuhë tjetër përveç Shqipes me nanën, me babën e kom përzi pak edhe Shqipe dhe Anglisht, edhe me vaj motër Anglisht për kalëza e sinqeresht, për s'pako me nanën e kom majtë qatë gjuhën Shqipe, dhe pas taj kërë jëmë këthin 2018, sigurisht e kom përmërsu kërë shumë gjuhën, se kom ditë ma shumë gjuhën e shpis, por besaj që këthimi gjdo verë, e ka kriju një lidhje shumë veçantë me Kosovën që nuk ku mujtë me shkput tani ma vonë, edhe tash aje lidhje u ba dhe këthem në Kosovë për shpresaj afat gjatë.
Sigurisht këthime në Kosovë që e ka ndru edhe stilin e jetesës dhe ka dalim të madhë mes jetesës në Amerikë dhe në Kosovë. Cilat kanë qenë befasit? Ose në qëfar aspekt është dashtë ma shumë me u adaptu?
Unë e besaj që me kry një pun të thjesht në Kosovë është shumë vështirë, fatë keqësështë. Më bëta dhe një shambull konkrete, me marë letër njëftimin e Kosovës, më ka marë 2 muaj, edhe jem detyruar me shku në Gjakovë 2-3 herë, për shkak se jem linë në Gjakovë në vitin 92, edhe thjesht për me kry do pun që për mendimin tem jenë shumë thjesht, ose që kryen shumë shpejt në Amerikë, merë 3-4 faza ose vepra në Kosovë. Pra, thjesht me kry pun thjeshta është, nuk është thjesht. E kuptaj se sigurisht jemi shtetë në zhvillim, por për mendimin tem edhe i komplikojmë senet vetë, për shkak se kemi jashtë zakonisht shumë ligje, shumë regullore, edhe nuk është që i përmbajmë. Pra, besoj në Kosovë, shumë mundohemi me letra më kanë mirë, për në proces nuk është që shkojnë senet si duhet edhe nuk shkojnë shpejt. E që kja u kanë një dalim i madh për Amerikës, sigurisht është një prej shteteve më zhvilluar në botë, edhe për sa e thjeshtë në Amerikë kryen shumë lehtë, kryen shumë shpejt, edhe ki mundësi të pafund. Në Kosovë dosh mi gjetë mundësit vetë, deri dikon, po edhe është të domosdoshme me pas lidhje me kry punën më thjeshtë. Për mu më dham shumë që për me qu një fmi në shkollë, dosh me pas një lidhje me drejtorën e shkollës ose drejtoreshën e arsimit në atë komunë, për me marë klasën e preferuar që i ki për djallin ose vajzën. Nuk është e pranushme për mendimin tem, për në Kosovë ajo është sistemi. Njëjtë edhe për spital. Smua dikush, hapi parë është me gjithë dikën spital që e një, mi a shru një mesaj me thanë po vi, për me më trajtu si që duhet. Në Amerikë nuk është ajo, nuk existan. Kur donë me marë shërbime për shtetit, shërbimet janë paka shumë të barabart për krejtë qytetartë, dhe në Kosovë dalën shumë bazë koshje, edhe kanë një. Kem pengan se qasje që i kemi në kulturën tonë.
A ke fillu me umësu pak me këtë mënyrë të jetesës?
Duhesh. Besoj që nëse nuk adaptohesh, në këtë sistem nuk mundesh me pas sukses. Unë mundona personalisht më kanë i drejt nëse cilën hap, nëse cilën vendim që e marë une, po në anën tjetër, disa raste jëm dytëru më përshtat të sistemi për me hecë për para. Patë keqësisht, nuk besoj që mund është me pas shumë sukses, pa u përshtat dhe i dikon me një sistem.
A ke qeni vedi shumë para se me o në Kosovë, për kë, do në thona, e ke mendu që është një realitet i tiju?
Po, e ke mendu, për është ndryshe kërë e përjetan. Më kanë thonë shumë njerëz, më i me thonë që gjysa e njerëzve më kanë përkra jashtë zakone shumë. Shoqënia, disa familjarë, për disa kanë pas qasje në kundërt, që jetë të gabu, jetë e lanë Amerikën që është një hap i gabuar, edhe jetë të shkunë në shtetë ku nuk mundesh me pas sukses. Shpesh e kom një atë fjallë që në Kosovë nuk mundesh me pas sukses. Në fakt, aja më ka motivu në ashtë ma shumë, se kur më thëtë dikush nuk mundesh, unë nëzit në ma shumë për me kry një punë, po në anën tjetër nuk besaj që është e vërtet në asë një shtetë në botë nuk është që smunet më përmërsu një sistem të arsimit, po do të me pas një fokus edhe një qëllim të veçantë. Edhe me ndajisha që nëse muaj unë më këthy në Kosovë, muaj me pas një program ose një vizion për arsimin në Kosovë, nashta a i shpërndat për mes organizatës të gjithë shëqëria, muina se bashku me bani sistem matë mirë. Por e këmë kuptu shumë shpej që merë edhe shumë ko.
Po fletë për misionin që e ke pas para se me u këthy prej Amerikës edhe që sot po e zbaton një farë forme. Si ardhë si vendim? A ka pas më një përvoj specifike një që të ka bo me mendu që duhet me ardhë dhe me ndimu në ngritin e cilësis të arsimit?
Pa tjetër, po. Une shpesh herë si fmi pësha prind pëse jemi në Amerikë, pëse jemi ardhë, se kisha qef thjesht me kuptu historinë e familjes. Edhe zakonisht ishin dy përgjigje. Përgjigja e parë ishte për siguri, sigurisht. Se kur kanë fillu luftat në Jugoslavi në atë kohë, baba e nana paka shumë e kanë para pa që edhe në Kosovë mund të vjen një luftë, e cila sigurisht nuk ka në vërtet, dhe për atë arsye jemi largu. Po gjatë krejt kohës ishte edhe një arsye dytë, për mua arsye mu, une, vllau edhe dy motrat e mdhaja, unë jam i voglin në familje, edhe mendojsha pse na jemi detyruar me lanë Kosovën për më shkollu. Pra qëllimi jam kryesor është me kriju një Kosovë ku familjet nuk kanë nevojë për me këshyrë jashtë me shkollu fëmijën e tyre. Aja ka qenë e para. E dyta, unë në 2014 e kom kryu një program në Amerikë që thirret Teach for America. Programin që dhe që është Teach for Kosova, pra mune me paramendu lidhshmërinë. Kom kalu shumë mirë se një fellow ose një mësimdhënës i programit Teach for America, edhe është program dyvjeçar. Në fund të vitit dytë kom dëgju që është një organizatë ndërkombëtare që e merr konceptin e Teach for America dhe shpërndan në gjithë botën. Dhe në atë kohë ishin diku 20 partner. Tash të sad, mas 10 viteve janë 63 partner, edhe një prej tyre është Teach for Kosova. Pra në atë kohë ka lindë ideja çka nëse unë kthehena në Kosovë për me zhvilluar këtë organizatë. Kjo ka qenë në 2016, por ende nuk e kom pasë guximin për me marrë një hap të tillë, se thjesht e kom ditë që është diçka shumë e vështirë dhe që merr shumë kohë. Nëse moj me specifiku pse e marrë, arsyeja më e saktë është për shkak të babës. Në atë njëjtin vit, në 2016, kur e kom kryu në fellowshipin e Teach for Kosova, baba është smu me një smundje jashtëzakonisht të rëndë. Fatkeqësisht në të cilën nuk mbiet ai, ka ndryer jetën në vitin 2020. Dhe baba ishte kontribus përmes medjave, përmes lajmeve, ka punuar për Radio Televizionin e Kosovës për mbi 20 vjet. Edhe ka qenë një person që ka raportuar për Amerikën gjatë viteve 90-ta, mi tregu Kosovën çka po ndodh me çështjen e Kosovës me konvertimin e Amerikës.
Për me specifiku po flasim për Suleiman Gashin, gazetarin e njohur.
Po, edhe kur është smu baba, e kom pas një ndjenje që ai më nuk mund të kontribon në Kosovë dhe është domosdoshme për neve fëmijë me vazhdu kontributin e tij. Pra, muaj më thonë që fakti që ai nuk ka mujt më me kontribon në Kosovë, më ka qit mu me vazhdu punën e tij, po në një fush tjetër, në fushën e arsimit.
A është kë një prej motiveve që të shtyn me vazhdu, se plani ka qenë fillimisht më shkurt në Kosovë? A është kujtimi për babën që të shtyn me qenë më shumë?
Qëtëse se unë djena këgjo ma oferti kur jam në Kosovë, se sa kur jam në Amerikë. Pra, edhe pse jam largë në shta familjes ngusht në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror, besaj që jam ma ofer familjes kur jam në Kosovë.
Ti u ktheve në Kosovë dhe nise me Teach for Kosova. Çka bën konkretisht Teach for Kosova?
Teach for Kosova e the edhe në fillim që është një organizatë që synon me rrit cilësinë e arsimit në gjithë Kosovën. Është një sfidë e jashtëzakonshme. Para një muaji kanë dalë edhe rezultatet e PISA-s për herë të tretë. Jemi renditur një prej shteteve më adapta në gjithë botën në arsim. Edhe e kum di që është një sfidë shumë e madhe, po edhe ma e nevojshme se sa është e madhe për mendimin tim me të kaluar këtë sfidë. E Teach for Kosova është një fellowship dyvjeçar në mësimdhënie dhe në leadership. Pra qëllimi është me zhvillu afat gjatë liderët arsimit të cilët i kuptojnë nevojat e arsimit në Kosovë dhe kanë zgjidhje potenciale për me përmirësu sistemin. Pra fellowshipi fillon me një trajnim 6 javor që është instituti Teach for Kosova dhe në institut të rekrutuarët e Teach for Kosova që nuk janë krejt mësimdhënës, janë të sapo diplomuar të çfarëdo fushë në fakultet, e kanë një trajnim intensiv për më bë mësimdhënës, për më mësu mësimdhënien, po edhe më mësu leadershipin, edhe më mësu problemet e arsimit në Kosovë. Pas trajnimit 6 javor, këta fellows angazhohen si mësimdhënës të rregullt në shkolla publike në gjithë Kosovën. Qëllimi jonë është me hi në shkolla publike që kanë ma pak mundësi, kanë ma pak qasje në arsim cilësor, për këta fellows mu kanë të ri që janë shumë të motivuar që dojnë me këthy një mësim pak ma nëryshe, pak ma cilësor në Kosovë. Pas fellowshipit dy vjeqar, bëhen alumni të programit, edhe në qëllimi është me mbështet për më bëj lider në arsim, mu bëj drejtar komunal, mu bëj drejtar shkollave, thjesht me pas pozita othejqse në arsim, edhe se bashku me ngrit sistemin afat gjatë.
E përmenda në fillim që studimet i kemi kryer në dy prej universiteteve ma prestigjose në botë, Oxford dhe Johns Hopkins. Çfarë praktika prej përvojës tonë dhe si student atje je mundu me i sjell në sistemin arsimit në Kosovë?
Është interesant se unë shumë e vlerësoj sistemin amerikan se sa sistemin evropian. Edhe në fakt nëse i krahasoj Oxfordin me Johns Hopkins, kjo është krahasimi më i mirë që mund ta bëj. Në Oxford është programi një vjeçar master dhe e ke shumë vetëm një provim në fund të vitit. Në fakt si në stilin e Kosovës që shukon si pas prindve të mi në vitit 70-80, i lexon 500 artikuj edhe kemi i dhon 5-6 esej për ato 500 artikuj që i ke lexu gjatë krejt semestrit. Unë mendoj që vlerësimi formativ që ndodh gjatë semestrit e jo vetëm vlerësimi sumativ që është vetëm në fund është më e përshtatshëm për një sistem arsimor. Edhe në Amerikë është e tillë. Në Amerikë vlerësimi ndodh çdo ditë, jo vetëm në fund të vitit. Edhe ki shumë më shumë shansa si student ose si nxënës me tregu veten, po edhe si mësimdhënës ose si profesor ki shumë më shumë shansa me vlerësu një student ose një nxënës. Pra ai sistem duket kogjë më e përshtatshëm. Në Kosovë besoj që jemi në periudhë tranzicioni për të arsimit, që jemi të dashme bë kurrikul të bazuar në kompetenca, edhe jemi të dashme nxjerrë më të mirën për nxënësve në klasë, jo më kanë vetëm mësimdhënësin në qendër të vëmendjes, por është një tranzicion që merr shumë kohë, edhe nuk besoj që jemi të pas shumë sukses deri tash fatkeqësisht.
Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që në një farë forme i ke hasë rrugës në Kosovë në përpjekje për me përmirësu cilësinë arsimit?
Sfida kryesore është rekrutimi mësimdhënësve. Në Kosovë nuk mund të bëhesh mësimdhënës pa e pas fakultetin e edukimit. Unë e thash më herë që Teach for Kosovo rekruton prej fushave të ndryshme, jo vetëm të edukimit, për shkak se na besojmë që liderët arsimit mund të vinë edhe prej fakultetit ekonomik, edhe prej FSHMN-s, edhe prej juridikut. Nuk janë vetëm ata që studionë edukimin që mujnë me pasë në dikim në edukim. Kja është nështa vizioni i Teach for America dhe i rjetet global, për sigurisht edhe i Teach for Kosova. Pra, sfida jonë kryesorë është me bindë Ministrinë Arsimit edhe me bindë komunat, që edhe ata që nuk diplomojnë prej fakultetit edukimit mund të bëhen mësimdhënës të shkëlqyeshëm.
Apo bindën? A keni vështirësi këtu?
Po vazhdojnë vështirësit. Jemi në vitin e 5 të programit edhe ende nuk besoj që kemi mritë një pikë ku po kuptohet taman funksioni programit. Një për probleme kryesore është që ka ndryshu qeveria 4 herë prej 2018, prej viti që është të melu Teach for Kosova, pra kur mrin me një ministrë ose me një staf civil mrena ministrisë mi binë që kjo është programi duhur, ndryshën qeveria dhe fillën prej fillimit biseda edhe një herë. Pra kjo ka qenë një sfidë madhe, po edhe tash me qeverinë aktuale ose me ministrinë aktuale ende nuk po kemi shumë sukses në këtë drejtim. Nuk po dojnë me ndryshu udhëzimin administrativ për rekrutim të mësimdhënësve për shkak se ka shumë interesa të ndryshme në rekrutim të mësimdhënësve dhe çfarë do ndryshimi mund të pasë edhe pasoja sigurisht.
A është e lodhshme për ty kjo? Do me thonë përveç programit me pasë të bëjë edhe me detajet të tila rrugës?
A është, po nëse i shkon let, nuk besoj që i shkon e qëndrushme. Nëse dënë me ngrit një sistem të arsimit, unë e kum di që është sfide e arzakanqme, në ashtë nuk e kum di të aman që do të jetë kërë të këthena në Kosovë, por e kum di që ka me marë shumë vite dhe ka me marë shumë njerës të prokushtum dhe të qëndrushum. Pra, po, është vështirë, po nuk është që më dimotivan fakti që është vështirë, për shkak se dhe e kum pritë.
E përmendë ma herët edhe pak raportin me nanën edhe kur vendose me ardhë në Kosovë. Si e pranoj ajo idejnë që po këthesh në Kosovë me jetu?
Reagimi parë ishte, unë na jemi ardhë në Amerikë për me pasë shkollim, mundësi edhe punësim, dhe ti po këthesh në vendin që e lamë rapa. Keme pasë ma pak mundësi në Kosovë, nuk keme pasë sukses në Kosovë. Ma vone këmë kuptu që nuk është që ka besu që s'ka me pasë sukses, për thjesht i ka mungu djali. Edhe kër e këmë kuptu që atë koncept, e këmë ditë që edhe nëse nana e përkra shumë Teach for Kosova, thjesht faktin që i mungan djali, është diçka që s'mund të te kalohet. Pra ende më thëtë, ose ende pretë që këthena në Amerikë, edhe ende ka dëshirë që këthena, Por në anën tjetër jam i sigur që është edhe krenar me punën që jam të bëj këtu. Edhe shpresoj që vazhdon të jetë krenare, po i ka ardhur pak vështirë me pranu largimin tim, po besoj që edhe e respekton vendimin edhe e vlerëson.
Në Amerikë, për shkak të angazhimeve, nuk mbrin me shku shumë shpesh. Çka të mungon ty personalisht prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Përgjigje shumë e thjeshtë, vetëm njerëzit. Nona, motrat, edhe shoqënia që e kom kultivuar atje për 25 vite që kom jetu, ama për vendin nuk është që kam shumë mall. Muj me shku kur du, qatë e kam qatë benefit, e kam pasaportën, dhe me thonë, e ndjej vetën edhe se Amerikan, edhe se Kosovar, por me thonë që mungën dishka në Amerikë përveç njerëzve, nështë ta sporti, me mujtë me këqyrë sporti natën, se këtu në Kosovë jenë në mes natë jenë dojat, po jo, për pëthej njerëzve nuk është që mungën najson.
Cila është home, si shpi, Kosova apo Amerika?
Dyat. Nuk muj me thonë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jem zhvillu shumë atje, edhe nuk muj me thonë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që e kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë besaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej te?
Këshilla e parë është mos më dërzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur don me ndryshu diçka. Change is not easy, thonë në Amerikë, ndryshimi nuk është lehtë, sidomos nëse don me ndryshu diçka të madhe. Pra nuk bën mu dëshpëru, edhe nuk bën me zhgënyu kur senet nuk të shkojnë qysh e ke para pa. Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu tiç për Kosova, e përmenda pak edhe më herët. Edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiqë për Kosova, për shkak cfides që e përmena ma herët, që nuk mund është më bëmë simdhansë në Kosovë pa fakultet e dukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kjo blokadë për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vëpru edhe ma shumë, edhe me mledhe edhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe më simdhansë që i trajnojmë na, në fakt kanë më shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet e edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin më të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit na i pranojmë më pak se 10% të aplikantëve. Pra është tepër vështirë më pranojnë atij që Kosova. Nuk është qëllimi jon me zavancu krejt mësimdhënës të Kosovës, ajo është e pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologji të reja dhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë më për kushtu ndaj ndryshimet. Edhe ende për ka pak problem më kuptuaja prej sistemet.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, te edhe ke ligjeru
po.
Pak. Cilat kanë qenë drejtime që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pas taj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosim se mdhanësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare e matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt unë nuk kam kryer lëndë të matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thanë ka qenë një shputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret praksis, e nëse e kalon atë test, mundesh më të certifikosh se mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cili shtet i ka ligjet e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jam vendosur në mësimdhënës është Tennessee. Im kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lënda, për edhe rrethonat që jem vendosë, por edhe besoj që këmë pasë sukses së mësimdhënës, për edhe jem zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe se person, për edhe se lider. Pra, qëllimi është mu kanë përfitimi e dy anëshumë, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows së mësimdhënës të tyre.
Mandej ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjioze Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom prit mirë, jem gëzuar shumë për emrimin, Nuk di sa jam pajtu që jam një prej njerëzve më mendikem në Evropë, për sigurisht është diçka që jam dje mirë. Çka ndryshoi është ti që profesova ka marrë emën shumë më të madhe jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Për mua krenaria më e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, sidomos me A në revistën Forbes, që nuk është diçka që ndodh shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngrit sistemin e arsimit është edhe me qitë Kosovën në hartë ashtu që duhet të jetë. As Evropa fatkeqësisht nuk na konsideron shtet të plot, por Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jo merë ma shumë ko, edhe besoj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dytërohen me na njoft edhe me na përkro. Synoj më ka një apriturëm.
Cilë është vizioni ytë për arsimin Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni tiqë për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etninë apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. E që kjo pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë vështirë me arrit, se pak a shumë kjo është krejt si funksionon një shtet ose një qeveri. Po unë mendoj që baza për si cilën shtet është edukimi dhe arsime, edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë, thot që arsime është prioritet, për në bazë të veprimeve nuk kum pa ende që 6 vjetë që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriosisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tij për Kosova, kanë me pas vizionin e tij për Kosova të përmbrëndësuar, edhe çaj vizion bëhet vizioni i shtetit. E di që merr shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutuar 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe 2 javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rit për vitin e 5 të programit, edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asaj vizioni. Nëse jam veç unë, nuk mi aftan. Nëse është veç tiq për Kosova, stafi nuk mi aftan. Për edhe ata 77 nuk besoj që mi aftojnë, për shpresoj që me ko rritet numre dhe rritet impakti ndikime e pas taj vizioni jonë, bëhet vizioni Kosovës.
Të me thonë, për e shef vetën Kosovë dhe për një kutë gjatë, diri sa regulohet kjo?
Shkputje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën a fa gjatë, gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, për 5 vitit ardhshëm unë besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant, ama shkputje total nuk shë që kam e pas në dunjëherë.
E këton shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Faleminderit. Të
podcastit ton, faleminderit shumë për kohën, ishim me Ekzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbeçi. Në këtë edicion dëgjuat rëfimin e Ekzon Gashit, i cili ishte vetëm 6 muajsh kur familja e tij migrua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas përvojave si student në Oxford dhe Johns Hopkins, Ekzoni u kthye në Kosovë 6 vjet më parë me mision ngritjen e cilësisë së arsimit dhe themeloi organizatën Teach for Kosova. Teksa flet për podcastin Libertas të Radios Evropa e Lirë, Ekzoni thot se motivi është më i madh se sfidat, ndërsa pavarësisht mirënjohjes për atë se çfarë i ofroi SBA, ai thot se nuk e mendon kthimin. Ju rikujtojmë se këtë epizod dhe ato të më parshme të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshin.